Azibambo.
Azibambo.
Nkani ndi Azibambo. Kuwayangulira azimayi onse amantha, osamasuka oganika kumasukira amunawo, kwamveka kufuula kwa nzimayi misozi italembelera, akudandaula kuti bwanji osango mumasula, akuchotsedwa ulemu nditi zibwenzi tanu tanseri. Dini ya kulolani kuti mutha kutenga ngapo ngati mula chilungamo. Mitala yanji yodziwa inuno kandika nkaziko. Alipo Azibambo mmanyumbamu okomerera. Nkazi atha kukhala ndi zake zake ndalama dini ya lola. Atha kulemba ntchito anthu adzinthamangira osamukomerera. Nsanje yanji mpaka kumuletsa kucheza ndi anzake abwinobwino. Zikumveka ngati alosa longosoka nzake yomutha kutelo. Mwadabwitsa anthu bayi kunsitsa kupita kwa wawo. Azibambo mmanyumbamu ndi kudziwa mukundimva. Akazanu osanchiro anu zindikilani. Mutha kupika kutsuka mbali ndi zina ndi sunna. Kuwaitana timayina tokhatamiritsa chikondi. Ena chapyopyoneleni ndi mwezi woyamba atangolilowa kumene banja. Adasiya kucheza ndi akazawo mmenemo. Sabata imatha ana osawaona bambo awo. Tikudziwa kuti mmazisaka mwakatiti. Koma izi zochoka mbanda kucha nkubwera usiku tudabwa nazo bayi. Chifukwana amango kuyang'anani sinthani bayi. Inu Azibambo onse opedwa ndi ananu. Kungomva kuti mukubwera nkazi kumwazikana ndi mantha. Tiyana kumakuma adada atimenya mambama. Ana akusilira Azibambo a nyumba zina chifukwa cha nkhaza zanu bayi. Kumeneko mabayi tatambasulani khutu kupita kufiri manzi pakhomo pali chetechete. Nde itiyo imeneyo. Alafe wetsa bwanji usakuthamanga sinthawitu ya mana ino. Nkaziyo ndi munthu ali ndi zilakolako naye. Yadza ndi yani mpaka zaka zisanu bwerera kudzamuona. Sikuti nzoletsedwa kuzisaka koma njira mukugwiritsa ntchito hadithi yake iti. Mphongo zonse zokwatira mvetserani kuno. Tidziwodira polowa nyumba zili bwanji polowa mudimba lanu la utendere wa padziko. Kumapereka salamu pogala uzandime osangolowa chilowelowe. Waile simafunika kuchunidwa ngakhale jenereta ili ndayido linyi zili bwanji munthu. Polani moto makosana. Azibambo mmanyumbamu Azibambo. Bambo lelo sitipweketsa tiyankhula mosaupa. Mukati muchena aliyense amadziwa kuti maswa ulusi. Koma kwaona akazi yawo sanzavala izo zomvetsa chisoni. Tizovala totuwa tong'ambika tizitenje. Astaghfirullah. Mwatani bayi kumazichenetsa nokha dini lipati. Kodi tuzimabeba kumagirigishana mula awiriwiri. Timagemu tabwino tijambali mupa awiri. Koma chipako chanji nkazi miyezi isanu ndi umodzi uliwonse kuima. Bayi bwezani moto. Kodi simukuona kuti nkazi akunyenjera. Thupi likukana mpatseni mpata azikokere. Azibambo kumeneko.
Tere bina kya hua.